Să citim cuvântul lui Dumnezeu din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 7. Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți sfinți al lui Iisus Hristos. Deci, vouă tuturor, care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Epistola pe care Apostolul Pavel o scrie romanilor este cu siguranță cea mai importantă lucrare teologică care a fost scrisă vreodată. Studiind istoria bisericii creștine, predicatorul Martin Lloyd-Jones spunea că este posibil ca această carte să fi jucat un rol crucial în istoria bisericii, mai mult decât orice altă carte din Sfânta Scriptură. Primul lucru pe care îl observi atunci când vrei să citești în Scriptură este că această epistolă pe care Pavel o scrie romanilor se situează pe primul loc între celelalte epistole incluse în canonul Noului Testament. Întrebarea care se pune este de ce, deoarece se știe foarte bine că nu epistola către romani a fost prima epistolă pe care apostolul Pavel a scris-o și n-a fost prima epistolă pe care unul din apostoli ar fi scris-o. Desigur, ea este cea mai lungă, dar nu acesta a fost motivul pentru care biserica a hotărât să o pună în canon sub călăuzirea Duhului Sfânt, desigur, chiar aici, imediat după faptele apostolilor, ci motivul este că epistola către romani este prima ca și importanță. În această epistolă ne aflăm față în față cu toate adevărurile fundamentale ale Scripturii. Și cum spuneam, Duhul Sfânt a călăuzit biserica ca după cartea Faptele Apostolilor, unde ni se spune cum a fost formată biserica, cum s-a întărit ea și cum s-a răspândit ea în toată lumea, să așeze în canon romani ca să amintească bisericii de adevărurile fundamentale în care trebuie să rămânem pentru totdeauna. Epistola către romani este cea mai completă, cea mai clară și cea mai măreață prezentare a Evangheliei. Martin Luther spunea despre cartea aceasta, despre epistola aceasta, că este cartea de căpătâi a Noului Testament. Evanghelia în starea ei cea mai pură. Și continua el spunând, cu cât te adâncești mai mult în ea, cu atât o prețuiești mai mult și cu atât gustul ei este mai bun. Au fost de-a lungul istoriei bisericii, mai ales în perioada puritană, predicatori care au scris-o cu mâna de mai multe ori, ca să o înțeleagă mai bine și ca să poată să o rețină și să o memoreze mai bine. Despre Ioan Hrisostom, cel cunoscut sub numele de Ioan Gură de Aur, se spune că, deși știa să citească și să o studieze singur, îi făcea plăcere să pună pe cineva ca de două ori pe săptămână să-i o citească. În fiecare săptămână, de câte două ori, punea pe cineva să o citească și stătea și asculta. Când eram copil, mergeam la bunicul meu, tatăl mamei mele, care era neștiutor de carte, dar un om deosebit de credincios. Și de fiecare dată mă punea să-i citesc. Eram elev prin clasele primare, abia știam să buchisesc. în Scriptură. Mă puneam să-i citesc din Romani și plângeam. N-am înțeles atunci de ce. Dar crescând mai mare, am înțeles că până și un om neștiutor de carte a știut cât de importantă este în Scriptură această epistolă. Celălalt mare reformator, Ioan Calvin, spunea că dacă am înțeles cu adevărat această epistolă, ni s-a deschis ușa spre cele mai adânci comori ale Scripturii. De-a lungul secolelor a istoriei bisericii, milioane de creștini au fost atinși de epistola aceasta într-un mod special. Și mulți conducători ai bisericii au mărturisit rolul pe care Romani l-a avut în viața lor. Și aș vrea doar așa câțiva din ei să-i amintesc. Sfântul Augustin sau Fericitul Augustin a fost unul dintre ei, un tânăr depravat, pentru care mama lui Monica se ruga și plângea. Într-o bună zi a avut o vedenie și a auzit glasul unui copil care i-a spus: du-te, ia cartea și citește. Și a deschis la Romani 13 și a citit: să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, în curvii și în fapte de rușine. Era exact modul în care el trăia. Și cuvintele acelea l-au marcat într-un mod extraordinar. Și Augustin s-a întors la Dumnezeu exact la momentul oportun, când o erezie periculoasă urma să atace biserica, și Augustin a fost cel pregătit de Dumnezeu să dea răspuns acelor erezii din vremea aceea. Mai târziu, un călugăr german care căuta din toată inima lui să-L găsească pe Dumnezeu și să-I fie pe plac, care se ducea să-și mărturisească uneori păcate închipuite pentru că își dorea din toată inima o neprihănire, a înțeles că cel neprihănit prin credință va trăi. Și atunci Martin Luther a spus: cetate tare Dumnezeu care nici când nu va cădea. El este adăpostul meu, scut peste întreaga viața mea. Și cu asta s-a pornit reforma. John Wesley s-a pocăit numai ascultând într-o adunare de frați moravieni când cineva a citit prefața la epistola către Romani scrisă de Luther și s-a pocăit acolo și și-a predat viața pentru totdeauna Domnului. În viața lui Ioan Bunyan, în viața lui Jonathan Edwards, cel care a condus Marea Trezire din America, epistola aceasta a avut un rol deosebit. Ce să mai spunem că în apogeul teologiei liberale, Karl Barth, un teolog elvețian, a scris un comentariu asupra epistolei către Romani care a dat o lovitură usturătoare liberalismului în vremea aceea. Dumitru Cornilescu, cel care a tradus Biblia aceasta pe care noi o folosim, versiunea aceasta, s-a întors la Dumnezeu cu adevărat atunci când a citit și a ajuns să studieze epistola către Romani. De fapt, efectul epistolei către Romani asupra vieții spirituale a unui creștin este remarcabil atunci când acesta începe să înțeleagă ceea ce apostolul Pavel vrea să ne spune aici. Și atunci când cineva înțelege, atunci îi devine clar ce este Evanghelia cu adevărat. Și atunci înțelege cu adevărat și vom putea sesiza dacă vom participa la studiu și vom căuta să ne adâncim fiecare personal, vom putea sesiza cât de multe aspecte din ceea ce numim astăzi Evanghelie nu fac deloc parte din Evanghelia lui Dumnezeu. Foarte mulți astăzi lideri creștini își dau seama că sunt milioane și milioane de convertiți, în ghilimele, care nu sunt convertiți serioși și își pun întrebarea de ce. Dar cred că întrebarea trebuie să o punem în altă parte. Care-i Evanghelia pe care au auzit-o acei convertiți? Pentru că dacă au auzit un soi de Evanghelie care nu are nimic de a face cu Evanghelia Scripturii, atunci și ei sunt un soi de convertiți care n-au nimic de a face cu convertirea care ne-o prezintă Sfânta Scriptură. Vom fi copleșiți de ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos pentru noi păcătoșii, uitându-ne și studiind epistola aceasta. Un pastor englez a scris câteva cuvinte extraordinare și a spus așa: Biblia este un palat regal cu 66 de camere. Frumusețea palatului constă în faptul că în oricare dintre camere intri, îl vei întâlni pe rege acolo. Epistola către Romani este una dintre cele mai glorioase camere dintre toate. Datorită luminii din ea, este camera unde regele este văzut cel mai clar. Cu siguranță, apostolul Pavel este autorul acestei epistole și nu am nicio îndoială personal că Pavel este cel care a scris epistola aceasta și se pare că a scris-o din Corint, din casa lui Gaiu, posibil, în jurul anilor 56, 57, 58. Comentatorii nu sunt toți de acord exact cu data, dar undeva în zona aceasta, 56, 58, anul Domnului. Cum a ajuns creștinismul prima oară la Roma, nu știm prea mult despre asta. Scriptura nu ne spune, dar este posibil, dacă ne amintim ceea ce se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 2, că în ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt a coborât acolo, erau veniți oameni din toată lumea acolo și erau și oaspeți din Roma care au auzit cuvântul. Este posibil ca unii dintre ei să se fi întors acasă convertiți. Și ei să fi fost primii care au pus bazele acestei biserici. Un alt lucru care se vede, mai ales la finalul epistolei, în salutările pe care apostolul Pavel le trimite, este că apostolul Pavel cunoștea, deși n-a fost până atunci niciodată în Roma, cunoștea foarte mulți oameni care erau acolo. Și este posibil că acești oameni să fi fost frați, convertiți la mesajele lui Pavel în diverse cetăți prin care Pavel a umblat, și care mai apoi s-au dus la Roma, deoarece nu se spunea toate drumurile duc la Roma. Și erau foarte mulți care în vremea aceea mergeau în capitala Imperiului. O scurtă privire de ansamblu, pentru că suntem la prima lecție de aici, o scurtă, foarte scurtă privire de ansamblu. Dacă este să punem deoparte introducerea care o face Pavel de la versetul 1 la versetul 17 în capitolul 1 și încheierea de la capitolul 15 cu versetul 14 până la final, atunci am putea spune că epistola se împarte în două părți mari, deși vom vedea că sunt mult mai multe părți mai mici, însă sunt două părți mari. Prima este o expunere doctrinară în primele 11 capitole, iar apoi sunt îndemnuri practice de la capitolul 12 până la capitolul 15 cu versetul 13. N-aș vrea să fim tentați să credem că partea teologică este cea importantă și partea practică este cea mai puțin importantă. Ele sunt la fel de importante și îndrăznesc să spun, încă de acum, că dacă suntem falimentari la partea practică, atunci înseamnă că n-am înțeles nimic din partea teologică a epistolei. Tema principală pe care Pavel o dezbate aici în Roman, deși sunt multe teme secundare, ca să spun așa, dacă se poate spune că sunt secundare, pentru că toate temele care apostolul Pavel abordează aici sunt excepționale, sunt deosebit de importante. Însă tema principală a lui Pavel în această epistolă este Evanghelia lui Dumnezeu sau vestea bună a Harului prin credința în Domnul Iisus Hristos, fără faptele legii. Apostolul Pavel răspunde în această epistolă unor întrebări majore. Dacă citești cu atenție fiecare capitol, verset cu verset, aproape îți vine să crezi că are în fața lui un interlocutor cu care vorbește, care îi pune întrebări și apostolul Pavel îi răspunde acestuia. Și întrebările la care Pavel încearcă să dea răspuns și dă un răspuns excepțional sunt întrebări majore care au fost în mintea creștinilor la început, întrebări majore care au fost în mintea creștinilor de-a lungul viacurilor și întrebări majore care sunt în mintea multora dintre creștini și astăzi. Ce este Evanghelia? Una din întrebări. De ce au oamenii nevoie de Evanghelie? Cum pot păcătoșii nelegiuiți să fie îndreptățiți de un Dumnezeu sfânt? Apoi altă întrebare, este Evanghelia în concordanță cu Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament? Care sunt beneficiile îndreptățirii în viața credinciosului? Încurajează cumva învățătura despre mântuirea prin har, prin credință, trăirea în păcat? Care este relația creștinului cu legea? Cum este învrednicit creștinul să trăiască o viață sfântă? Promițând mântuire atât iudeilor cât și neamurilor deopotrivă, să însemne oare că Dumnezeu și-a încălcat promisiunile făcute lui Israel odinioară? Cum trebuie să trăim acum, fiind mântuiți prin har? Și care este voia lui Dumnezeu privind relațiile noastre cu Dumnezeu și cu oamenii? Câteva din întrebările fundamentale la care Apostolul Pavel oferă răspuns în epistola aceasta. Deși în cadrul acestei teme principale, Pavel abordează de-a lungul epistolei teme ca și mânia lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu privire la evrei și neamuri, voia lui Dumnezeu privind relațiile noastre, sunt două subiecte esențiale care sunt frumos întresăsute în toate aceste teme și de fapt în întreaga epistolă. Primul, îndreptățirea păcătoșilor vinovați, doar prin harul lui Dumnezeu, doar în Hristos, doar prin credință, indiferent de statutul și faptele acestora. Și a doilea subiect, egalitatea dintre iudei și neamuri. Toți credincioșii sunt copiii lui Avram, nu datorită originilor, nu datorită tăierii împrejur, nu datorită culturilor, ci spune Pavel, datorită credinței în Domnul Iisus Hristos. Amin. Vom începe prin a ne uita împreună în introducere. Și introducerea aceasta am putea o împărți în trei părți. În prima parte, de la versetul 1 la versetul 7, Pavel îi salută pe creștinii din Roma. Apoi, în a doua parte, de la versetul 8 la versetul 15, Pavel explică de ce îl interesează creștinii din Roma. Iar în versetul 16 și 17, Pavel afirmă tema epistolei. Haideți așadar să ne întoarcem acum la textul Scripturii, privind la prima parte din introducere. Pavel îi salută pe creștinii romani și el începe prin a se prezenta. În primul rând, Pavel se prezintă. Spune, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Doar o singură observație, cei care obișnuiți să mai scrieți scrisori, noi avem un stil al nostru de a scrie scrisori, de obicei începem prin a scrie, dragă frate Ioane sau Vasile, să știi că suntem bine, așa și așa mai departe, și la sfârșit spunem cu sinceritate, cu dragoste, cu bucurie că nu ne-am văzut de mult, sau eu știu, sau cu bucuria de a ne vedea cât de curând, Sami, sau eu știu, la sfârșit. Ăsta e stilul în care noi scriem scrisorile. Atunci, în vremea Antichității, scrisorile erau exact invers, se scriau. Nu că erau puse cu capul în jos, ci întotdeauna cel care scria se prezenta întâi, spunea cine este și după aceea începea să scrie și să spună ce are de spus, chiar își introducea destinatarii, spunea clar cui se adresează și Pavel respectă obiceiul vremii. Și își începe scrisoarea prezentându-se întâi. Deci Pavel se prezintă și el se prezintă considerându-se rob al lui Hristos, spune, rob al lui Iisus Hristos. În Vechiul Testament există o succesiune venerabilă de oameni din poporul Israel care s-au intitulat robii lui Dumnezeu. Moise, Iosua, Samuel și mulți alții. În Psalmul 116, cu versetul 16, psalmistul în felul acesta se prezintă înaintea lui Dumnezeu și spune, ascultă-mă, Doamne, că sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Mai mult, el se prezintă ca cel chemat să fie apostol, un titlu creștin distinct, deoarece Domnul Iisus l-a ales. Ne spune Luca la capitolul 6 cu versetul 12, pentru a-i desemna pe cei 12. Și Pavel a susținut că el a fost adăugat la numărul acestora, în special spune asta în epistola către Galateni, la Galateni capitolul 1 cu 1 și mai departe. Pentru ca cineva să fie apostol, trebuia să îndeplinească câteva condiții. Trebuia să fi fost chemat direct și personal de Domnul Iisus. A fost chemat Pavel direct și personal de Domnul Iisus? Da, a fost chemat. Într-un mod dramatic, e adevărat, în timp ce mergea să prigonească biserica, Domnul Iisus i s-a arătat pe drumul Damascului și Pavel a întrebat, cine ești tu, Doamne? Și ce vrei să fac? Și Domnul i-a spus și una și alta. Apoi trebuia să fi fost martor ocular al învierii Domnului. Trebuia să-l fi văzut pe Domnul. Trebuia să-l fi văzut înviat. Și apostolul Pavel l-a văzut. El mărturisește asta în Faptele Apostolilor, când este judecat și stă în fața dregătorilor, acolo când este dus și tras la răspundere, el spune, l-am văzut pe Domnul. L-am văzut pe Domnul. Și chiar în 1 Corinteni, capitolul 15, după ce enumeră câțiva dintre cei care s-au întâlnit cu Domnul, spune, în urmă ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Și apoi o altă condiție era să fi fost trimis de Domnul Iisus să propovăduiască. A fost Pavel trimis să propovăduiască? Sigur că da. Spune, am fost trimis să propovăduiesc în mod special vouă neamurilor. Deci modul în care el se prezintă este deosebit de interesant. Folosește doi termeni deosebiți, rob și apostol. Rob, un titlu deosebit de umil. Un titlu care arată sentimentul de nimicnicie personală. Un titlu care vorbește despre un om fără drepturi. Dar în același timp, el spune, nu sunt un rob doar. Eu nu sunt rob, dar nu sunt un rob oarecare. Ci sunt rob al lui Iisus Hristos. Adică spune, sunt un om care într-adevăr sunt fără drepturi, dar am fost cumpărat pentru a aparține lui Iisus Hristos. Și apoi spune, sunt și apostol. Spuneam un titlu cu autoritate deosebită. Deținut prin numire directă în această funcție de către Domnul Iisus. De fapt, rob este în același timp un titlu creștin general. Toți suntem robii Domnului. Toți, fiecare dintre noi, suntem robi ai Domnului. Amin? Așa să ne ajute Domnul să fim robii Lui. Pentru că dacă nu suntem robii Lui, suntem robii altcuiva. Și fiecare este robul celui de care ascultă. Dacă ascultăm de Domnul, atunci, într-adevăr, suntem robii Lui. Apostol însă este un titlu special, rezumat la cei 12 apostoli, la Pavel și poate la încă câțiva, între care Iacov, fratele Domnului. Dar el mai spune ceva despre el, spune că este pus deoparte pentru ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Este pus deoparte pentru lucrarea Evangheliei. Și la Galateni, capitolul 1, cu versetul 15, apostolul Pavel explică și mai clar această punere deoparte a lui și este o punere deoparte exact ca și în cazul lui Ieremia. La Ieremia, capitolul 1, cu versetul 5, se spune că din pântecele maicii lui a fost chemat pentru lucrare. Și apostolul Pavel spune același lucru despre el în Galateni, capitolul 1, cu versetul 15. Dumnezeu m-a chemat din pântecele maicii mele. Este extraordinar să știi lucrul acesta. Și mă gândesc cât curaj a putut să aibă omul acesta în predicarea Evangheliei. Cât de mult a fost gata să se expună la orice împotrivire, știind cine este, știind al cui rob este, știind cine l-a chemat, știind cine este stăpânul lui și domnul lui. Apoi după ce se prezintă, Pavel își prezintă Evanghelia. Evanghelia pe care Pavel urmează să ne-o prezinte, spune el, este Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta își are sursa, își are originea în Dumnezeu. Și foarte Bine a observat teologul englez John Stott. El spune, Romani este o carte despre Dumnezeu. În această epistolă, apostolul Pavel vorbește extraordinar de mult despre Dumnezeu. Și în această epistolă, apostolul Pavel îl prezintă pe Dumnezeu. Vestea bună creștină este Evanghelia lui Dumnezeu. Nu Pavel a inventat-o, nu ceilalți apostoli a inventat-o, ea le-a fost revelată și le-a fost încredințată de către Dumnezeu. Și noi suntem chemați, la fel ca și Pavel, la fel ca și ceilalți creștini din primul veac, să împărtășim oamenilor Evanghelia. Ce anume le spunem oamenilor? Nu avem voie să le transmitem speculații umane. Nu avem voie să le transmitem o religie, nici măcar una nouă. Ci propria veste bună a lui Dumnezeu pentru o lume pierdută. Apoi Pavel spune că Evanghelia aceasta care el o prezintă este o Evanghelie care se bazează pe scripturile Vechiului Testament. Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Prin asta el vrea să ne facă să înțelegem că există o continuitate esențială între Vechiul Testament și Noul Testament. Evanghelia lui Dumnezeu are o dublă atestare, odată din partea profeților Vechiului Testament și apoi din partea apostolilor din Noul Testament. Dar el merge mai departe prezentându-și Evanghelia și spune că Evanghelia care el o prezintă are ca subiect pe Fiul lui Dumnezeu. El, Domnul Iisus Hristos, este centrul Evangheliei pe care Pavel o predică. Vestea bună a lui Dumnezeu este de fapt o veste despre Domnul Iisus, care este o persoană istorică, spune în versetul 3. Fiul său născut din sămânța lui David, în ceea ce privește trupul, dar în același timp este Dumnezeu, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Și apoi spune, El este Hristosul, este Hristosul, Mesia Vechiului Testament. Și în același timp spune Domnul nostru, proprietarul și stăpânul vieților noastre. El merge mai departe și spune, Evanghelia are ca țintă toate națiunile, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Sfera de cuprindere a Evangheliei este universală. Evanghelia lui Dumnezeu n-a venit numai pentru evrei. Evanghelia lui Dumnezeu a venit deopotrivă pentru evrei și pentru neamuri. Pentru că vom vedea și unii și alții aveau nevoie de Evanghelia lui Dumnezeu, deoarece și unii și alții erau în păcat, și unii și alții erau condamnați la moarte. Apoi spune, Evanghelia are drept scop ascultarea credinței. Să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toți oamenii. Ce vrea să spune apostolul Pavel cu asta? Să aducem la ascultarea credinței. O credință vie și adevărată în Domnul Iisus Hristos include un element de supunere, așa cum Pavel specifică la Romani capitolul 10 cu versetul 3. Ce dorea Pavel era de fapt nu doar o credință teoretică, ci o dedicare fără rezerve Domnului Iisus. Asta înseamnă ascultarea credinței. Sunt unii care spun că poți să-L primești pe Domnul Iisus ca mântuitor, fără ca să-L primești pe El ca și Domn, fără ca să-L asculți pe El. Și în regulă, cândva, dacă mai apuci, o să înțelegi cât este de importantă și Domnia lui Hristos. Și apoi, Evanghelia are ca obiectiv glorificarea numelui Domnului Iisus. Să aducem, spune, pentru numele Lui, la ascultarea credinței pe toate neamurile. De ce dorea să aducă toate neamurile la ascultarea credinței? Pentru onoarea numelui Domnului Iisus Hristos. Aceasta trebuie să fie și dorința noastră, ca așa cum spune Pavel la Filipeni, orice genunchi să se plece înaintea Domnului Iisus și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Trebuie să fim geloși pentru slava numelui Domnului Iisus, să fim deranjați atunci când numele Lui nu este cunoscut, să fim răniți atunci când numele Lui este ignorat, totdeauna gata să-i dăm cinstea și gloria care îi se cuvine. Și în final, Pavel își prezintă cititorii. Cine sunt cei cărora le scrie? Vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu, spune. Ei sunt iubiții lui Dumnezeu, copiii dragi al lui Dumnezeu, chemați să fie sfinți, chemați să-i aparțină lui Hristos și să facă parte din poporul lui. Și spune, har și pace. Acesta este salutul care îl transmite. Pace era vechiul salut evreiesc, shalom. Dar apostolul Pavel adaugă ceva nou la asta, ceea ce era nu neapărat străin în Vechiul Testament, dar nici într-un caz nu avea conotația care avea aici. Și spune, har și pace. Cei cărora le scrie sunt beneficiarii harului și păcii lui Dumnezeu. Doar trei concluzii scurte și am încheiat. 1. Această epistolă minunată a fost scrisă să ne prezinte Evanghelia lui Dumnezeu așa cum este ea în realitate. 2. Această epistolă a fost scrisă de un creștin. Ea este la dispoziția noastră ca să știm ce au crezut primii creștini și care a fost mesajul cu care au întors lumea pe dos. A fost scrisă de un apostol, asta înseamnă că este ceva cu autoritate, este cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce este scris aici nu este o sugestie pentru noi, ci este obligatoriu să ținem cont de ceea ce Dumnezeu ne transmite aici. Epistola este scrisă de un misionar plin de zel. Cel care scrie nu e un teolog abstract, ci este unul care planta biserici pe baza Evangheliei ce o predica. Este scrisă de un om care se gândea permanent la binele bisericilor și vom vedea data viitoare, se ruga pentru ele. Și a treia concluzie, această epistolă a fost destinată unor oameni obișnuiți, membrii ai bisericii locale din Roma. Nu este numai pentru studenți la teologie, nu este numai pentru experți în teologie, este o scrisoare adresată unor oameni obișnuiți. Această epistolă conține Evanghelia crezută de bărbați și femei, tineri și bătrâni, din Roma secolului I, oameni mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Spuneam la început, sunt mulți creștini care nu au nicio putere. Sunt multe biserici astăzi care sunt slabe. Și pot fi multe motive. Dar motivul principal, cred că este Evanghelia crezută și proclamată în biserici. Dacă vrem creștini puternici și biserici puternice, atunci Evanghelia care o proclamăm, cuvântul care îl vestim, trebuie să fie această Evanghelie care o găsim în Sfânta Scriptură. Evanghelia lui Dumnezeu, care ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos, pentru toți oamenii, indiferent de naționalitatea lor, care are drept scop aducerea la Dumnezeu a tuturor oamenilor spre slava Domnului Iisus Hristos. Amin.